Vi skal prøve å samle sine tanker i bønn til Gud for denne stund og disse sannheten. Fader i Kristus Jesus, vi har vanskelig med å samle vårt sinn og tanker til deg, til enkelte tider som du kjenner. Vårt sinn har lett å bli avspredt. Aller mest som i tider når vi hadde lyst til å ha det samlet, når det var noe så gjeldt. Og nå vet du, Herre, hva som står på. Og du kjenner til de krefter som er virksomhet for oss å spre deg, for å forstørre og ødelegge det. Og jeg vil be deg for ditt navns skyld og for ditt ords skyld. Og du kunne velsigne oss på en sådan måte at det ble samlet sinnet vårt også i denne stund. Så vi kunne få med oss noe, kunne få fatt på noe, kunne få ta vare på en fager skatt som ble oss mer verdifullt. Kunnskapen om Kristus Jesus er blitt meg så meget mer verd. Man får lov å kjenne denne verdistigning i vårt sinn og i vår bedømmelse i denne stund. Vi ber om det, Jesus. Amen. Det var fjerde Mosebok, det fjerde kapittel vi var, hadde stans for. At Kahats barn av Levi-stammen, de skulle ta vare på de høyhellige ting. Og at den første av de høyhellige ting, det var vitnesbyrdets ark. Og så står det i det sjuende vers at de skulle også ta vare på skuebrødsbordet. Og når det gjelder sannheten om å ta vare på skuebrødsbordet, så tror jeg at den er mindre kjent enn den sannheten å ta vare på vitnesbyrdets ark for mange som er med oss her i dag. Jeg skulle ønske at vi fikk lære av det å kjenne av det på en sådan måte at vi fikk utbytte av det. Det hører med, som det står i en annen forbindelse. Dette hører med til eders redning. For de høyhellige ting, det er de frelsende sannheten. Vi blir ikke frelst av bare forsoningen. Det er begynnelsen til frelse. Vi blir ikke rettferdiggjort ved Jesu blod alene. Vi blir rettferdiggjort ved Jesu oppstandelse. Han oppstod til vår rettferdiggjørelse. Så oppstandelsen, den har en kolossal betydning når det gjelder vårt frelse. Den er punkt to. Når det gjelder det evangeliet som vi blir frelst med, så stod omtalt i 1. Korintia brev 15. Det evangeliet som i og blir frelst med, at Jesus døde for våre synder etter skriftene, det er nådestol. Og at han ble begravet og oppstod på den tredje dag. Oppstandelsen, det er skuebrødsbordet. Og jeg vil prøve på om jeg kunne få lov å være en sånn guide, som jeg sa, og vise deg og gjøre oppmerksom på noe, ikke av forbildene, men ved hjelp av forbildene, til å se det usynlige skuebrødsbordet, som vi ikke kan se med våre naturlige øyne, men som er det skuebrødsbordet i sin sanne skikkelse, som dette som de tok vare på bare var et bilde av. Men vi har det virkelige, og det virkelige er usynlig. Dette her er dunkelt for min tanke, men det er solskinn for min sjel. Og den setningen kan du holde på med i alle disse forbindelser. Det vil fortsette å være dunkelt for tanken vår, men altså sannhetene vil være solskinn for vår sjel. I 2. Mosebok, det 25. kapittel, så leser vi om når Herren talte til Moses og gav han bildet av skuebrødsbordet, hvorledes han skulle lage det. I det 23. verset av 2. Mosebok 25 så står det: så skal du gjøre et bord av akasietre. to alen langt og en alen brett og halvan lan alen høyt. Du skal kle det med rent gull og gjøre en gullkrans på det rundt omkring. Og du skal gjøre en list på det av en hånds bredde. Rundt omkring og rundt om listen skal du gjøre en gullkrans. Det som jeg først vil peke på og forsøke å få oss til å få se, det er at det er Kristus som her er stilt til skue som en skuebrødsbok. Det første av de høyhellige ting, det var at Kristus var stilt til skue som en nådestol. Og her er det Kristus som blir stilt til skue som skuebrødsbok. Og det er han blitt etter oppstandelsen, som også er oppstandelsen. Og i sin oppstandelse, så er det første altså, det er bordet som alt dette hviler på. Jeg vil gi et punkt om. Punkt 1, det er altså selve bordet. Det som disse brødene ligger på for Guds åsyn, og som nå er stilt til skue både for Gud og oss. Så man skal få se det. Det er på Kristi oppstandelse vi blir presentert for Gud i vår frelsestilstand. Og dette hører med til vår frelse, og det hører med, men jeg altså har interesse av, at du som er ganske unge her, ikke bare skulle få kjennskap til nådestolen, og Jesu død, og syndenes forlatelse, som vi har i Jesu blod. Men at du kunne få kjennskap til det som Gud ser, som et resultat av verket på Golgata. Det som kom på bordet, det som kom på Jesus i oppstandelsen. Ja, jeg skal prøve så godt jeg kan. Jeg skulle ønske jeg hadde vært en sånn, og hatt en sånn kunstnerånd. Som disse hadde så laget det første gangen, for det stod altså Moses var greia på. Det var noen som Gud inngav kunstnerånd for å lage det. Og det må noen guddommelige egenskaper til for å fremstille det i forkynnelsen slik at du ser det. For du skal jo se noe usynlig, og du skal jo ta vare på noe usynlig. Og det er der som er avhengig av Guds ånd. Kristus i oppstandelsen er lagde av akasietre og kledd med gull, sånn som han var i nådestolen, eller i erken. Og det forteller oss bare om at Jesus i oppstandelsen er sant menneske og sann Gud. Det er dunkelt for min tanke. Ja, det er veldig dunkelt for min tanke å kunne tenke på at han som nå er hjemme i himmelen er menneske og Gud i en og samme person. Men det er solskinn for min sjel. Det er det som alt hviler på, som Gud ser på dette bordet. 1. Timoteus brev, det 3. kapittel. Ja, 2. kapittel og 5. vers, kan han si først. 1. Timoteus 2, 5. Der er en mellommann mellom Gud og mennesker. Mennesket, Jesus Kristus. Han hadde store problemer med dette, han som var en av disiplene. Han hadde skrekkelig store problemer, han visste at graven var tom. Oppstandelse. Men han sa det, at uten at jeg får se naglegapen, så vil jeg ikke tro at det er den Jesus som hung på Golgata. Den som ble naglet til forbannelsens tre. Jeg vil ikke tro at det er det samme legeme som står nå. Han kan nok ha hatt en åndelig oppstandelse, men før jeg tror at den står nå, så vil jeg kjenne på det materie som han var av. Kjøtt og ben. Som han hadde når jeg var sammen med ham. Om det er den samme Jesus. Om han er av kjøtt og ben også nå. Etter oppstandelsen. Jeg var sammen nå nylig med noen i samtaler. Indremisjonsfolk. Men noen som har så høye tanker om oss i indremisjoner. I organisasjonene. At vi er så rett troende alltid. og at det alltid noen utenfor seg er sekterisk og har kommet på ville veier. Men altså, villfarelsen, den kan bli uhyggelig, selv om vi har aldri så rett luthersk bekjennelse som jeg er så forskrekkelig begeistret for. Han sa det at den bekjennelsen i kirken, den klarer jeg ikke å være med på, så de bekjenner på, jeg tror på kjødets oppstandelse. Og det var en ledende høvding. Han kunne ikke være med på å bekjenne sin tro på kjødets oppstandelse. For kjød og blod skal ikke erve Guds rikes over, så det kvitter vi oss endelig med ved begravelsen. Ja, kjød skal vi kvitte oss med ved begravelsen, heldigvis. Men ikke kjøtt og ben. Jesus hadde ingenting å kvitte seg med ved begravelsen, for han hadde ikke kjød. Han hadde ikke noe syndige fallen natur. Han hadde kjøtt, og han hadde ben, som var laget, et legeme som var laget for han i Jomfru Marias liv. Og det samme legem som Jesus bar i tiden, det bærer han med seg i himlene. Det er mennesket Jesus, og Thomas fikk denne forsørgelse for sin vantro, og det var en lukka for oss at det var en Thomas. Gud har sørget for de vantro på forhånd, de tvilende, de skeptiske, om det var den samme Jesus. Så fikk han anledning, så sa Jesus til han, ta på ham og kjenn på ham. Kom nå her med hånden av Jesus, stikk ned her, så skal du få kjenne det at det er bein. Så skal du få kjenne det at det er hål. Det er ikke synsbedrag. Kjenn på meg, sa han. Kjenn på meg at det er meg, og ikke en ånd. En ånd har ikke kjøtt og ben som dere ser at jeg har. Og han er menneske i oppstandelsen, og han er Gud. Det er slik han er oppstått. Ja, hva mer er som også er oppstanden? Bordet, det som disse brødene blir presentert på, er presentert på Kristus som dette bordet i oppstandelsen, så han er sant menneske og sann Gud. Det var det som står i 1. Timoteus 3:16 som har vært hittig, men så er stor. Det er ikke vår gudsfrykt som er så stor. Det er noen som får en stor gudsfrykt. Det er litt forskjell på graden i gudsfrykt. Men stor, enhver må bekjenne at stor er den gudsfryktens hemmelighet, at han som ble åpenbaret i kjød, det var Guds sønn som ble åpenbart i kjød, i menneskeskikkelse, men ble rettferdiggjort i ånd. Jesus opplevde aldri rettferdiggjørelse mens han var her på denne siden av Golgata, men ved oppstandelse så ble han rettferdiggjort i ånd. Han ble renvasket, han ble godtgjort av Gud å være Guds sønn ved oppstandelse fra de døde, og så ble han ikke bare det. Men det står noe om en herliggjørelse, for dette bordet, det var herliggjort. Du skal 24. vers, så stod det at det var kledd med rent gull og en gullkrans på det rundt omkring. Og det var bare til pynt. Den gullkransen var bare for å gjøre bordet herlig og fint å se på. Og den Herre Jesus, når han stod opp, var han enn her iblant oss, i fornedrelse gikk han omkring her og lei hån og spott, og som om det var, som vi var inne på i en time her tidligere med Aurebæk, med snakk om hvorledes Jesus så ut, om det er noen som ville kjent han igjen, om det var et bilde av han, om du kunne vite at det var Jesus. Jeg ville i alle fall aldri våge å tro på det var Jesus, for det står han hadde ingen skikkelse og han hadde ikke et utseende. Så ille tilrett var han. Han hadde ikke noen skikkelse. Det var ikke noen skikkelse. Så han sa han hadde ingen herlighet og intet utseende som vi kunne ha vår lyst til. Du store min. Men jeg skal si han har fått utseende. Jeg skal si han har fått herlighet. Denne Jesus som gikk omkring her og ikke hadde det han kunne heller sitt hodet til. Gud, står det. Jeg skal gi deg vers i Apostelgjerningen 3:13. Det er bordet. Det er bordet. Det er Kristus stilt til skue som bordet for skuebrødene. Gud har herliggjort sin tjener Jesus. Så han er ikke tjener Jesus lenger. Men Jesus, hans fornedrelsesnavn, hvor han gikk omkring og ingen herlighet hadde, denne fornedrede Jesus er herliggjort. Gud har gjort ham til. Og har gitt han herlighet. Han har gjort ham til Herre. Ja, det har han. Ble han inn korsfestet i skrøpelighet, så lever han dog i Guds kraft. Jakobs brev, det andre kapittel og det første vers. Jeg skal gi deg et grunnlag for tro. Vi snakker mye om at du bør tro, og at vi blir frelst ved tro. Men det er ikke alltid vi gir tilhørende noe å tro på. Her skal du få noe å tro på om Jesus. Du skal ikke bare få høre om Jesus, men du kan få noe å tro på om ham. Vi, eller vår tro på Jesus, kanskje vi ikke kan si det i denne forsamling. Det er ikke ganske sikkert at alle her har samme tro om Jesus. Det er ikke sikkert at man kan si av vår. Det er gjerne noen som har en annen tro om Jesus. Vår tro på Jesus. Ikke punkter, men den herliggjorte. Vår tro på Jesus er tro på den herliggjorte Jesus. Men det har forandret seg. Ja, han er herliggjort. Han er alfa, og han er omega. Han er begynnelsen, og han er slutten. Han er blitt den allmektige. Og så står det noe her, som jeg leste om i håndsbredd. Og du skal gjøre en list på en av en håndsbredd rundt omkring. Og den håndsbredd, den hånden der, i forbindelse med det, så Kristus er et stilt til skue. Så det er bordet, så det kviler noen bord som Gud ser på. Det er der en hånd i forbindelse med. Og den hånden, den her har jeg mye å takke for at jeg har fått sitt. Det er en herliggjorte hånd. En herliggjorte hånd. Ikke en hånd av Jesus, som han har gikk omkring med i fornedrelsen. Men en hånd. Johannes evangeliet. Det 10. kapittel. Og det 28. vers. Det er min tro på Jesus, den herliggjorte. Ingen skal rive dem ut av min hånd. Verden, men det er hånd som ligger til grunn på det bordet som det er noen brød på. Skuebrødsbordet. Han er stilt til skue som et bord, som det er hånd. Som de hellige som blir frelst og blir forlikt med Gud ved hans sønns død, de skal så meget mere bli frelst. Det har vi noe med min frelser, med vår frelser bestiller. Kan vi lese litt i Apostelgjerningen 11 om den hånden. I Apostelgjerningen 11 og det 21. vers. Og det er det vi ønsker, det er det vi venter på, og det er det vi av og til får oppleve og merke i vår liv, i vår tjeneste. Der står i Apostelgjerningen 11:21, og Herrens hånd var med dem. Var det en annen gang? Var det en annen gang at Herrens hånd var det med dem? Dette er noe som det er om å gjøre for deg å få øynene på. Det er noe av den fagre skatten å ta vare på. Herrens hånd var med dem. For i det øyeblikk vi ble frelst, så grep du min høyre hånd. Det var du som dro meg opp fra det dype dun. Og det var han som grep min høyre hånd. Og han ga meg et løfte jeg hadde ikke vet en gang til å be slik. Men av seg selv så ga han meg et frivillig løfte i samme nu øyeblikk. Han sa, jeg vil ingenlunde slippe deg. Så når den hånda var med dem, så var det fordi han hadde sagt, jeg vil ingenlunde forlate deg. For en frelse. Han sa det Paulus i sitt siste brev, som han skrev til Timoteus, som jeg har teksten ifra. Så skriver han at ved mitt første forsvar, Timoteus, så var det ingen som møtte med meg for å forsvare meg. De forlot meg alle. Det var en bitter opplevelse for denne store forkynneren og vekkelsespredikanten, at når det røynte som aller verst, så var det ikke en som ville løfte sin munn opp til å forsvare han og stå solidarisk med han. Han død ensom blant mennesker. Alle forlot meg. Slik er det. Den fløymannen i nådens husholdning gikk ut av denne verden. Forlatt av venner og forlatt av alle. Ingen ville stå lastebrast med ham. Men, sa han. Men, det var et men. Det var en som ble igjen når de andre gikk. For det er nå i nådens evangelie sist han til å frelse. Og dette hører med til eders redning. At Herren sto når de andre gikk. Men Herren sto hos meg og trøstet meg. Det er derfor jeg skal bli frelst. Når ingen vil forsvare meg, når jeg som en troende ikke får forsvare av noen, og er det en som blir stående igjen. Nei, du store min. Hvilken venn jeg har i Jesus. Når alle kan, selv om kjærest venn deg svikter. Det er bitre opplevelser når det ikke er teori, når det ikke er sang. Men når du i livet opplever at kjæreste vennen svikter deg og vil ikke gi deg broderhånd en gang. Vil ikke stå last og brast i det hele tatt og godkjenne deg som en troende. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Dette hører med til min redning. Ja, det gjør det. Og for et bord. For et bord. Det er første gangen. Jeg vil underlegg med det første gangen i Bibelen. Når en sannhet omtales for første gang. Det er første gang i Bibelen der snakkes om bord i Bibelen. Det er første gang bord er benevnt. Og bord, det brukes for å uttrykke, som et uttrykk for føde og for samfunn. For ved bordet så får vi næring. Og ved bordet så får vi samfunn. Og dette velsignet bordet her. Der er det føde. Og der er det samfunn. Der er det næring. Når du er blitt frelst. Når du er blitt forlikt med Gud. Så trenger du føde. Du trenger noe å føde din tro på. Du trenger noen å ha samfunn med. Nei, det kan ikke nytte med henne og han ble frelst på en leir. Og skal reise hjem og det er ingen der. Det er ingen der. Er det med mennesker som skal bevare? Er din frelse avhengig av å finne andre mennesker? Min frelse er avhengig av mitt samfunn med Herren som sier, jeg vil ingenlunde forlate deg. Nå er du kommet i samfunn med den oppstanden, den herliggjorte Jesus, den levende som aldri dør. Ja, Det var noe på bord. Nei, det var noe som hørte til bord. Nå har vi hørt litt om bord, og det er at Jesus er bordet som den oppstandende, og som oppstandende på samme måte med, som menneske og Gud i en person. Så når jeg kommer til himmelen og skal møte Jesus, så kommer jeg til himmelen og møter et fullkomment menneske. Nå skal jeg se et fullkomment menneske. Og når han kommer her, så skal jeg bli et fullkomment menneske. Så skal jeg være ham lik. Og du store min. Der hørte noe til. Jeg skal bare si bittelite grann om det som hørte til bordet. Det står i det 29. vers. Så skal du gjøre fatene og skålene som hører til bordet, og kannene og begerne som du skal offre strikke og for med. Av rent gull skal du gjøre dem. Det var forbilder. Det var noen gullskåler og noen fater som sto på dette bord, på dette skuebrødsbord. Og de skålene som var av gull, det var de som ble brukt når det skulle offres drikkoffer. Ja, du og du. Jeg vet ikke om jeg klarer å si så mye om det. Efeserbrevet 2. Efeserbrevet 2. Og det 15. vers. Det er bare et uttrykk der, og det gjelder igjen hele veien. Der står et uttrykk midt inne i det 15. vers. For at han ved seg selv. Ved seg selv. Ja. Det var noe han gjorde ved seg selv, og det vil du finne i det 5. kapittel og 2. vers av Efeserbrevet. Når Kristus gav seg selv for oss som en gave og et offer, Gud, til en velbehagelig duft. Når han gikk inn i selve himmelen med sitt eget blod, så gikk han inn med det ved seg selv. Og hvis jeg skal, når jeg skal bringe takkoffer til Herren, skal du få høre det, så er jeg ferdig med det. Jeg klarer ikke å si mer om det, dessverre. Men der står i Hebreerbrevet 13. Jeg vet ikke hvorledes jeg ellers skulle bringe takkoffer til Herren. En takk som var en velbehagelig duft for Gud. Det var... Vi snakket her, og det var litt beklemmende i det hele tatt å gå til bibeltimen etter et sånt nederlag. Med det å ha offentlig bønnemøte, en så liten deltagelse. Det er svært å offentlig gi til kjenne vår skrøpelighet til å be. Det er litt bedre når det ikke er kjent. At jeg har et skrøpelig bønneliv. Når folk ikke vet det, så er det så mye vanære med det. Men når det blir offentlig erklært på denne måten, da er det skrekkelig nederlag. Det er beklemmende. Men jeg tror at vi er nok så like. Nå skal du få høre noe vidunderlig. Det står i Hebreerbrevet 13. 15. vers. La oss, her er noe å få øye på, så vil forandre noe av vårt bønneliv. Når vi skal bringe takkoffer til Gud, så vil du forandre grunnlag, så vil du forandre skålene som du bringer det til. Det som du har de. Du vet, det er så skrekkelig vanskelig å ha frimodighet å be i en offentlig forsamling når du har så elendige skåler å bringe dem. Men det er en skjemmes å be. En skjemmes å be offentlig. For han føler seg så versliggjort og ugudelige og kalde og skrøpelige. Og de ordene, de er så upassende å høre for andre. Jeg våger meg knapt nok til å be i en rom. Det er sånt det. Og det står i Romerbrevet 8. kapittel, vi vet ikke hva vi skal be. Vi vet ikke hva vi skal be om. Det er skrekkelige tilstand. Men jeg skal gi deg øye for. Men her er noe å få øye på. Dette hører med til vår frelse. La oss da ved han frembære lovoffer til Gud. La oss da ved han alltid frembære lovoffer for Gud. Og så står det forklaring, Bibelens forklaring, hva lovoffer er. Det er frukt av leper som lover hans navn. Det er avhengig av vår kjennskap til skuebrød og gullskålen, som skulle brukes til å frembringe takkofferet i. Jeg må ha noe å bringe det i som er av en gullkvalitet, og ikke denne kvaliteten her. Jeg kan ikke gå til Gud på direkten og be på direkten. La oss da ved han alltid frembære lovoffer for Gud. Jo, jeg skal si, vi har bruk for gullskålene som står på bordet, på skuebrødsbordet. Måtte du få se dem. Måtte du ikke bare få se dem, måtte du gjøre bruk av dem. Når du skal takke, så må du takke ved Jesus. Han som for oss gav seg selv til Gud. Til en velbehagelig duft. Men det er velbehagelig for Gud å høre at vi har noe i Kristus som vi setter pris på. For Jesus skyld. Bringer frem for Gud noe som vi har setter pris på, så Jesus betyr for oss. Ved han, så bringer vi frem. Nå må jeg bruke de siste minutterne, og de er dyrebare, de er voldsomt verdifulle. Om brødene, for det er nå tross alt brødene på bordet, så er det viktigste, det er ikke bordet, men. Du skjønner vel, det er ikke bordet. Og det er ikke gullskålene, så er det viktigste. Nei, det er brødet på bordet. Det er derfor det var bordet. Det er derfor han ble skuebrødsbord, for at det skulle være noe på bordet. Det er derfor Jesus er oppstanden som et menneske i himmelen, Gud menneske. Fordi det skulle være noe på bordet, så Gud skulle se. Gud ser ikke bare Kristus. Han ser Kristus som et skuebrødsbord. Han ser noe på Kristus i himmelen. Nei, for en sannhet. For et evangelie. Og det er det som hører med til vår redning. Det er det som kan frelse oss. At Gud ser. Og at Gud ser noe på skuebrødsbordet. Ja, det kommer i alle fall brød til syne på det. Brød. Ja, det kan bare, måtte få leve av det noe nå, ikke noe nytt, men noe steingammelt. Det feleste av alt, det blir de gamle tingene som blir nyheter i vår tid. Jeg har aldri opplevd noe så sjokkerende. Jeg kommer rundt omkring, jeg var en plass og dro frem. Ja, jeg våger påstå at det var de mest elementære, de mest enkle. Etter mine begreper så var det søndagsskolesannheter. Og så kom de når veken var slutt, og så sa man aldri hørt det her. Det er skrekkelig. Når de gamle, de enkleste ting, aldri er blitt hørt i et bedehus, som dere møter til stadighet. For det er ikke det de forkynner. De forkynner ikke de gamle ting. De forkynner nytt. Uavladelig nytt. Nei, de gamle ting, og her er det noe gammelt. Vet du hva det er? Jo, du kan ikke lage brød av noe annet enn kåden. Det er umulig å få brød av noe annet enn kåden. Det kan bare frembringes av kåden. Og nå skal jeg fortelle deg noe med kåden. Det er jo sten gammelt. Ja, det er så gammelt at det var Gud fra evighet av. Det var han som fant på det. Det var han som lagde kåden. Og når han lagde kåden, så var det med den hensikten det skulle kunne bli brød. Hensikten med kåden er at det skal bli brød. Det er ikke hensikten å være kåden. Hensikten med kåden er at det skal bli brød. Hensikten med Jesus som vetekornet. Det var ikke at det skulle være vetekorn, men at det skulle bli brød. Nei, du store for en hensikt. Johannes evangeliets 12. kapittel 24. verset står det om Jesus. At han sier: sannelig sier jeg eder at uten at vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Og den forbindelse som jeg hadde lyst til å bruke hvetekornet nå, det var det at hensikten med at Jesus var hvetekorn, det var at han skulle kunne bli til brød. Og for å kunne bli til brød, så må det gjøres noe med korden. Det er umulig å bake brød av hele korden. Det er en umulighet. For at det skal kunne bli brød av korden, så må det knuses. Og så må det males. Og nå har jeg lest noe om vår Herre, som kveitekorden, at han ble knust. Ja, det har jeg lest. Men før jeg leser det, så har jeg lest om andre som ble knust. Og det var når Jesus sa til Peter, Peter, jeg skal dø. Jeg skal gå opp til Jerusalem. Og så skal jeg lia meg etter de skal korsfeste meg. Og så sier Peter, det må ingenlunde vederfares deg. Og så sier han, at om alle andre forlater deg, Jesus, så skal jeg iallfall aldri forlate deg. Jeg er villig, endog å gå i døden med deg. Peter trodde om seg selv at han også var blitt kveit. Og her er mange her i denne forsamling som har problemer fordi de lier nederlag når det blir satt på prøve. Hvis du har høye tanker om deg selv, så kommer djevelen. Og så vil han prøve den bekjennelsen. Og så sa Jesus, Satan krev deg forsiktig, det kvete. Om du var kvete. Og så fikk han i solen, og så datt han rett igjennom, for han var ikke kvete. Men Jesus, når han ble prøvd i alle ting, og han datt ikke igjennom noen plass, det var kvete. Han var kvete, kom. Og når han ble knust, så ble han knust for våre misgjerninger. Men han ble ikke bare knust. Å nei, det var noe som står der i Jesajas 53, det 10. vers. Og det er det som har vært et problem for mange, for en Gud, for en ufyselige Gud, har jeg hørt at det har vært sagt i forbindelse med Jesajas 53, 10. Og der står, det behaget Herren å knuse ham. Og det gjorde det av den gode grunnen at kveitekornet hadde ikke noen annen hensikt enn å bli knust for å bli brød. Det hadde ingen annen hensikt for Jesus å bli kveitekornet enn han skulle bli knust for våre synder. Derfor behaget det Gud å knuse han for at han skulle bli brød og for at han skulle bli mat. Det er brød som kunne gi oss liv og kunne gi oss oppholdelse av liv. Og den tredje tingen om brød, der kan ikke frembringes brød som er etelikt. Jeg er ikke baker, men jeg har i alle fall lest det slik og erfart det slik. At det går ikke an å frembringe etelikt brød uten at det blir stekt. Og stekt ved ild på Bibelens tid. Da ble brødene stekt ved ild. Når Jesus ble knust, så var det for våre synder. Når Jesus ble stekt ved ild, så var det for å bli til brød. Ja, det var det. Og ild, så stekte han. Den åpenbarte karakteren ved Jesus, som var fullkommen. Og her er det en fager skatt. Og ta vare på ham. Ingenting ble opprett. Når han var i ilden, så ble ingenting opprett. Det var ingenting i Kristus som ble opprett. I det gamle testamentet, når det var forbilder, så kom ilden. Når det var lam, når det var offerdyr, så ble lagt på alteret, og ilden kom. Så hadde ilden den virkning at det forterte offerdyr. Men når Kristus kom inn i ilden og ble knust for våre synder, og kom i ilden, i Guds ild, så var det ingenting av ilden som forterte Kristus. Men han forterte ilden, og kom ut av ilden som et stekt brød. som er mat for vår sjel, som er den mat som vi lever av til evig tid. Han har vært i ilden og slukt Guds vrede. Derfor, dersom noen er i Kristus, ja, det var ikke det jeg ville ha, men derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Jeg skal forklare hvorfor det er ikke fordømmelse. Det er en grunn hvorfor det er ingen fordømmelse. Og det er for det første at den som tror på Jesus, han kommer ikke til dom. Og grunnen for at jeg ikke kommer til dom, det er fordi det er ingen fordømmelse. Det er ingen. Hvorfor? Fordi han fortjente fordømmelse. Han fortjente ilden som et uttrykk for Guds forterende ild og straff over synd. Det er derfor jeg ikke skal til dom. Kristi verk på Golgata har slukt
inn mitt bekomme.
Frelst av nåde jeg salig står. Jeg kan ikke få si det noe bedre, men min mat og vår mat er ikke Jesus, men lever. Men vår mat er resultatene av Kristi død og Kristi oppstandelse. Det er min mat. Når jeg eter Kristus som den oppstandende, så eter jeg det er betalt. Sønnen betalte. La det være nok. Jeg er ikke frelst av nåde på den måten og i den betydning at Gud ser mellom fingrene med meg og behandler meg nådig og miskunnelig. Men jeg er frelst av nåde på den måten at rettferdigheten har skjedd fullest, og jeg har fått dobbelt for alle mine synder i Kristi død. Det skal du få høre. Det var bakt. Det var bakt et brød. Brød kan ikke frembringes uten at det bakes av korden som blir knust og blir til mjøl. Og bakingen, det siste med det, det er jo at det stekes vild, men det er bakt av 2/10, står det, av en efer, fint mel. Ja, det står det. En efer, 2 skriftsteder skal du få om efer. I profeten Esekiel 45. kapittel og 11. vers, en efer er 1/10 av en homer. Og her hadde vi 2/10. Men en efer var 1/10. Og i 2. Mosebok, det 16. kapittel og 16. vers, en omer til manns. Det var en dagsrasjon med noen. Og her får du en dobbelt dagsrasjon. Du får 2. Du får dobbelt. Det skal i alle fall være nok. Du skal i alle fall få nok. Det er i alle fall nok. Det er i alle fall nok betalt. Det er en dobbelt dagsrasjon. Om du skulle få store behov, så er det dobbelt dagsrasjon. Det er nok frelse. Det er nok frelse om du skulle leve lenge. Eller om du skulle bli gammel. Det er nok frelse i den oppstanden. Ja, det er det. Av 2. 2 skriftsteder, fordi det var 2. 2/10 av Efa Fidmi. Jeg skal gi deg 2 skriftsteder i forbindelse med 2-tall. At det var 2. Og det første i Matteus 18:16. En hver sak skal stå fast ved 2 vittners ord. Og i Hebreerbrev, det 6. kapittel og 18. vers, for at vi ved 2 uryggelige ting, 2-tallet er for å gi oss noe uryggelig og noe sikkert og noe trygt. Og de 2 tingene som det er lagt av, det som vi har, ja, det brød som vi har, det er lagt av 2 uryggelige ting. Og den ene uryggelige ting, og det ene vitne, det er forbildet. Og det andre, det er oppfyllelse. Det er uryggelig. Det som forut er skrevet, det er skrevet for at vi skal tro når det er oppfylt. Oppfyllelsen av det som forut er skrevet, det skal være uryggelig. Og når vi her har uttrykk og gir uttrykk for en uryggelig tro på Skriften, så er det fordi at Skriften forut har sagt alt som ble oppfylt, og alt det som forut var talt av profetene, det blir oppfylt, og intet slo feil. I våre dager er det også noen som profeterer, men de kan profetere også mye sanser, de sier noen av. Budskap ifra Gud. En direkte åpenbarelse fra Gud var det en nylig som gav midt i møtet, og han sa og påstod og ville trøste ham med at det var en stadfestelse av mitt vitnesbyrd, for han fikk det som en følge av vitnesbyrdet og talen. Så når eksamen så kom han med et budskap ifra Gud i tunger med tydning, og så mente han at det dermed så ble mitt budskap stadfestet. Og han spurte meg om jeg ikke følte det og tok det som det, så sa jeg nei. For meg var det ingen stadfestelse, på ingen måte. For mitt budskap på den måten trenger ingen stadfestelse eller noen annen plass enn ifra Skriften. Og hvis jeg ikke skulle ha noe annet å få det stadfestet med og av enn det, så ville jeg ikke ha frimodighet til å gå på talerstolen med. Der kom en tungetale som han selv var en direkte åpenbarelse fra Gud, med tydning av det som var talt. Det var mye sant i det. Det var bare det med det, det var noe som var galt. Det var noe som var feil. Det var noe som ikke var rett. For jeg hørte ikke. Det var sitater av Bibelen som var feil. Og hvis Gud siterer feil, så har jeg ingen tro. Så har jeg ingenting som er urokkelig. Men det finnes ikke et feil sitat i Skriften. Når Gud siterer det gamle testamentet i det nye, så var det alltid sant. Det er urokkelig. Det er pålitelig. Og Bibelen, den er gitt oss ikke bare som en åpenbarelse fra Gud, men det er Guds avsluttede ord. Det er forutsagt, og det er oppfylt. Og den som legger noe til, eller tar noe fra, han har fått sterke advarsler fra Gud. Vi kan ikke godta, uansett hvor gilde troende mennesker det er, så kommer vi med et tillegg og en stadfestelse av Skriften. Vi kan ikke godta at Bibelen skal stadfestes utenifra. Bibelen er stadfestet. Vi bygger på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og profetenes og apostlenes vitnesbyrd, det ble stadfestet ved tegn, under og kraftige gjerninger, for å bevise at de var profeter, som ikke talte mye sant, men talte alt sant. En ufeilbarlig tale. Så Skriften, den er urokkelige, uryggelige. 12 brød, så er det slutt på skuebrødsbordet. I forbildene så talte de 12 brød om Israels 12 stammer. Men i oppfyllelse så taler de om alle de troende. Når Kristus sitter som skuebrødsbord i himmelen, så ser Gud oss i Kristus Jesus. Der ser han alle de troende. Han ser oss i Kristus Jesus. Det er derfor han stilles til skue. Han stilles ikke til skue som seg selv, men som et skuebrødsbord, så har alle de troende å vise frem for Gud. Og brødene på bordet var bakt av usyret brød. Rens derfor ut all surdeig, like som I er usyret. Og det er bare i Kristus jeg er usyret. Når jeg ser på meg selv, så er jeg så syret etter det vennskap. Jeg er gjennomsyr av synd, og gjennomsyr av ugudelighet i natur, men i Kristus Jesus, på bordet som Gud ser, der er jeg usyr, der er jeg til velbehag for Gud. Jeg skal si deg, det var gitt til mat for prestene, og det er en tilfredsstillelse for oss. Det er ikke bare en tilfredsstillelse for Gud å se oss slik, men det er en nødvendig tilfredsstillelse for de troende, og få se seg i Kristus Jesus med Guds velbehag, usyrede i Kristus Jesus. Herre Jesus, vi takker deg for den omsorg som du har lagt for dagen for oss, til å sørge så vel for oss på alle vis. Du har sørget for oss ifra evighet av, så sangeren synger, jeg kjenner en venn som fra evighet av har elsket og elsker meg igjen, og som sørger for meg som den sør. Jeg ligger på hjertet, vi ligger på hjertet. Og du har sørget for oss at vi skal ha næring som skal tilfredsstille oss. Og du har sørget for oss at vi skal kunne ha samfunn selv når vi blir alene uten venner. Og uten noen mennesker å være sammen med. Aldri alene jeg er. Nei, aldri. Du skal aldri forlate meg. Og selv når de andre må gå, om de ikke vil gå, når de skal gå ut av denne verden, så går du med, du skal ikke forlate meg der. Du går med, du skal ta meg opp og løfte meg opp over døden og inn og hjem. Herre Jesus, måtte den enkelte av disse unge som med oss her få lov å lære deg å kjenne på denne måten. Vi ber i ditt navn. Amen.